Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeni. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən səndən
danışmıram. Yox, fərqlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz dövlət neft şirkətindəki ixtisarlardır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvar Qəhrəmanlı bu barədə danışacaq. Verilişdə eyni zamanda ixtisara düşən insanların da fikirlərini səsləndirməyə çalışacaq. İkinci saatdə isə mövzumuz istehlakçı hüquqları barədədir. Nə yeyirsiniz? Kənd toyuğu və ya rəngli toyuq əti, mal əti yoxsa at əti? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov alıcıların aldanması faktlarını açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi Beklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdə.
İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari xanım qəhrəmanla artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Mirvari xanım.
Xoş gününüz olsun.
Dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, son vaxtlar mətbuatda dövlət neft şirkətindəki ixtisarlar barədə məlumatlar yayılıb. Mirvari xanım, yəqin ki, sizin də xəbəriniz var, birbaşa sizə müraciət edirlər.
Məlumatlar bizimdir.
Bəli, sizə istinad olunur. Nəyə görədir bu ixtisarlar? Nədir işçilər?
Deməli, bu ixtisarlar əvvəl hər il dövlət neft şirkətindən 20-25 min insan işdən azad olurdu. Bunu adlandırırdılar ki, öz ərzəsi ilə, yaxud da ki, xəstəliyi ilə nəyinəsə. Əvvəl azad olunanların sayı dövlət neft şirkətinin hesabatlarında da göstərilib 20-25 mindir. Bunlar müvəqqəti əmək müqavilələrin bağlanması ilə əlaqədar idi. Bu ixtisar döyülü idi. Arz olunmayan işçilərdən çox asanlıqla bunlar işdən azad edib. İkinci isə dalğa isə təqaüdçülərin işdən azad olunması ilə əlaqədar. Yəni bu rəqəmlərin tərkibinə bu insanlar daxil olmuşdu. Bu il iyul ayının ortalarında bizə informasiya daxil oldu ki, etibarlı bir mənbədə dövlət neft şirkəti artıq ixtisara başlayır və bu ixtisar çox güclü olacaq və kütləvili hala daşıyacaq və bununla əlaqədar 23 iyulda bizim bəyanətimiz əldə. Həmin bəyanətdə düzdür bir hissəsində biz göstərdik ki, zaman-zaman təşkilatımız öz hesabatlarını açıqlayırdı ki, dövlət neft şirkətinin işçilərin sayı çıxardığı hasil etdiyi neftə uyğun deyil. Yəni ki, hasilat get-gedə aşağı düşür və dövlət neft şirkətində işləyən, çalışan işçilərin sayı isə artırdı. Və bunu istinad edərək biz orada ixtisar aparılarkən dövlət neft şirkətinin rəhbərliyini Azərbaycan qanunvericiliyinə əməl etməyi və qohumbazlığa, yerli bazlığa üstünlük verməməyi çağırmışdıq. Və narahat etmişdik ki, biz əvvəl elə bildik ki, bu əmr qərar deyil. Sonradan xəbər bununla əlaqədar İyulun 24-25-i Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bunu təksib etdi. Dövlət Neft Şirkətində ixtisarların olmamasını dedi ki, belə bir şey yoxdur. Çox təəssüf olsun ki, onda 3 yıl tarixində işləmə əmir qərar var imiş.
Bilmirəm, artıq yəni məlum
imiş. Yəqin ki, mətbuat xidmətindən gizlədib və ya mətbuat xidməti cəmiyyətdən gizlətmək fikrində olur. Və sonradan ixtisarların dalğası başladı. Və burada mən kökü nəyə görə ixtisar olunur? O sualı verəcəksən, o fikrimi deyim ki, nəyə görə bu ixtisarlar gedir? Dövlət neft şirkətinin də hasil olunan neft olduqca aşağı düşüb. Təqribən 7 milyondur. Və hətta dövlət neft şirkəti 91-92-ci illərdə 10 milyon, 11 milyon neft hasil edəndə, hələ dövlət neft şirkəti 91-ci ildə konsern yaranmışdı Sənan Əlizadə, sonradan 92-93-də Sabit Bagirov, sonradan isə 94-95-ci illərdə Natiq Əliyevin imzası ilə əmr gəldi ki, dövlət neft şirkətində ixtisar aparmaq yolu yox, daxili imkanlar hesabını işçilərin sayı azaldılmalıdır. Yəni ki, işdən çıxan işçilərin əvəzinə yeni işlər götürülməsin. Baxmayaraq ki, o vaxt hasilat bunu bəqdindən qat-qat yox, üst çox idi də. Və o vaxtda 54 min, 55 min insan çalışırdı. Bunda həm tikinti üzrə baş idarələr var idi, müxtəlif təzə struktur, konsern oldu, şirkət oldu, strukturlar yarandı, təzəsi birləşdi, ayrıldı. Amma ki, say 54 min, 55 mindən yuxarı qalxmamışdı. Ən çox şirkətdə sayın artması və hasilatın aşağı düşməsi 2006-cı ildən sonra başladı və 2006-cı ildən sonra dövlət neft şirkətinin strukturları elə şişməyə başladı ki, mən Əlcək nağılını xatırlayıram və mən deyirdim ki, bu axırda partlayacaq. Dövlət neft şirkətinin təhlükəsizlik xidməti daimi dövlət neft şirkətinin tərkibində hərbiləşdirilmiş dəstə olub, strateji əhəmiyyətli obyektlər olduğu üçün həm dənizdə, həm quruda gəmilər olub xüsusi, amma bu dərəcədə şişirdilmiş ştatlar olmayıb. Yəni ki, biz bunu böyük bir orduya bənzədirdik. Bəzən də işlənlər inciməsinlər mətbuatda quldur dəstəsi adlandırır. Ona görə adlandırırdılar ki, məsələn, Sulu Təpədə insanları döyməkləri, Zülfüqar o qardaşlarını hücum eləmək, Dövlət Neft şirkətinin yataqxanasına bu təhlükəsizlik xidmətinin işçilərinin hücum eləyib oradan işçiləri gücbələ yaşadıqları, qeydiyyatda olduqları mənzildən gücbələ çıxarılması buna haqq verir ki, bu şişirdilmiş təhlükəsizlik xidmətinin işçilərinin həddindən artıq xüsusi dəstənin saxlanmasına dəlalət edir. Yəni ki, kökündə dayanır. Bir-bir ki, üç məsələ kökündə dayanır. Birinci, 2006-cı ildən sonra artıq ştatların, artıq departamentlərin, təkrar edici şöbələrin yuxarıdan aşağı yaradılması və bu yaradılmasına mən görürəm ki, müxtəlif insanların qohum-əqrəbası üçün şöbələr açılması, vəzifələr verilməsi üçün bəzən...
Söhbət baş ofisdən gedir yəqin ki.
Həm baş ofisdən gedir, həm yerlə. Çünki qohum-əqrəba tanış-biliş işə qabıl olunan təbii ki, onu aşağı vəzifəyə götürmürlər. Təkrar edici departamentlə yaradılır. Vaxtı qənaət edirəm, mən demirəm, məsələn, qoy bir deyim, ekologiya departamenti var, ekologiya idarəsi var, ekol birgə müəssisəsi var, ekoloji üzrə şöbələr var, insanlar var. Görün, bu nə boyda hələ təkcə bir xidməti göstərdim. Yəni ki, çoxlu təkrar edici şöbələr var. Birinci kökündə dayanır ki, hasilatın aşağı düşməsi və ştatların şişirdilməsi, artıq işçilərin işə qəbul olunması. Bu çox və Dövlət Neft şirkətinin strukturuna nazirlik
təbii. İşçilər dedikdə məmurlar, yəni artıq
məmurların təhliyə aid deyil, qardaş. Siz əgər işdən çıxarılanlara baxsanız, bu neçə ildə biz həmişə hesabatımızda göstəririk, hamısı əmək müqaviləsinin xitam verilməsi bu fəhlələrlə, kiçik adamlar, yiyəsiz adamlara aiddir bu dediyim. Və yəni ki, birinci amil ondan ibarət ki, Dövlət Neft şirkəti turizmdən tutmuş hər şeyinə məşğul olduğu üçün hasilat aşağı düşüb, şirkət idarə olunmaz bir quruma çevrilib, yəni tərkibin Azərqaz, Azəri Kimya, yəni ki, bunlar çox asanlıqla yanacaq energetika nazirliyinin tabiliyində, bunların da Dövlət Neft şirkətinin tabiliyinə verilməsi, dediyim kimi artıq ştatların yaradılması və s. Yəni ki, hasilatın aşağı düşüb ştat sayları şişirdilməsi sayın artırılmasıdır. İkinci amillərin kökündə bundan ibarətdir ki, Dövlət Neft şirkətinin maliyyə auditləri auditor şirkətləri yoxlayır və onlar da təklif eləyiblər ki, Dövlət Neft şirkətində ştatların sayı çoxdur, işçilərin sayı çıxarılan, hasil olunan neftə uyğun deyil. Dövlət Neft şirkətində işçilərin ixtisar olunmasının kökündə də dediyim kimi artıq özlərin verdiyi məlumata görə maliyyə cəhətdən çətinliklər əmələ gəlir. Bilmirəm. Gəh deyirlər ki, ixtisar getmir.
Maaşlarını vaxt-vaxtına ala biliblər mi?
Dövlət Neft şirkətinə əmək haqlarının alınmasına heç vaxt problem olmur. Onlar əmək haqlarını vaxtında alır. Bu basarıda problem yoxdur. Sadəcə olaraq problem nədən ibarət? Şirkət nizamnaməsində göstərilib ki, strukturlar Dövlət Neft şirkətinin strukturuna daxil olan idarələr, müəssisələr prezident sərəncamı ilə daxil olur, prezident sərəncamı ilə azad olunur. Amma çox təəssüf olsun ki, bu biz əmirdə bir əsaslandırıcı bir amillər görmürük. İnsanlar əmrlə tanış olunmurlar.
Məsəl üçün birbaşa çağırırlar.
Birbaşa deməli deyim ki, 2 həftə ərzində 300 nəfər yalnız kompleks qazma işləri idarəsinin daxil olan müxtəlif strukturlardan 300 nəfərə kimi bizə şikayətçi daxil olub, dəstə-dəstə daxil olub
və çox ümumiyyətlə ixtisara düşən insanların sayı nə qədərdir?
İxtisara düşən son insanların çox çətindir. Demə bildiyimə görə yalnız kompleks qazma işləri trestindən 600 nəfərə xəbərdarlıq olunub, 600 nəfər işdən çıxarılacaq və Dövlət Neft şirkəti sözçüləri bildiriblər ki, mətbuatda bəs onlar hamısı işlə təmin olunacaqlar və əvvəl dedilər ixtisar yoxdur, sonradan vəzkobu çıxardı, başqa söz deyərdim, sonra dəyişdirdilər, dedilər ki, ixtisar var, amma insanlar işlə təmin olunacaqlar. Bildiyiniz kimi insanlar yolu da bağlamışdılar.
Bəli, dünən o olmuşdu, bu
yolu bağlamışdılar, yəni, bilirəm, biz daimə əlaqədə idi, amma sadəcə olaraq heç bir kəsə, heç kəs, təkzib eləsələr də yalan deyirlər, heç bir kəsə işlə bağlı heç kəsə demirlər ki, siz işlə təmin olunacaqsınız. Hamısına iki cür bildiriş var, çox təəccüblidir ki. Əvvəl bildirişi verdilər ki, ya 5 əmək haqqının 5 misli bərabərində siz pulunuzu alırsınız, çıxırsınız işdən, yaxud da ki, siz ixtisara düşürsünüz. Sonradan bir bildirişlər də gəldi, daxil oldu bizə ki, bildirişlə hamısının sürəti var bizdə ki, sizin idarə ləğv olunur və bir ay müddətində işdən çıxırsınız. Yəni, heç kəsə iş təklif olunmur. Bu işləyənlərin içərisində, yəni ixtisara düşənlərin içərisində şəkərli diabetiklər var. Onları işdən azad eləmək olmaz. Qarabağ əlilləri var. Onları işdən azad eləmək olmaz. Qarabağ döyüşləri var, işdən azad eləmək olmaz. Ən bədbəxtçilik ondan ibarətdir ki, Kamran, bunların içərisində olan yaş həddi 50 ilə 60 arasındadır. Təqaüdçü deyirlər. Bunları heç yerdə işə götürməyəcəklər. Orta yaş həddidir. Və heç kəsə də iş təklif olmur. Biraz bundan qabaqda informasiya daxil oldu ki, insanlara belə təzyiq eləmək olmaz. Hər kəsin haqqı var ki, ictimaiyyətin nəzər diqqətini cəlb eləmək üçün hansısa bir aksiyaya əl atsın. Heç kəsə ziyan vurmadan nəyəsə bir aksiya. İşçilər ictimaiyyətin nəzər diqqətini cəlb eləmək üçün, dövlət neft şirkətinin rəhbərliyinin nəzər diqqətini cəlb eləmək üçün yolu bağlamışdılar. İndi onları qorxuzurlar ki, sizi KQB-yə çağıracaqlar, onları qorxuzurlar ki, siz yolu bağlayanlar siyasi tutulub ki, siz heç bir işlə təmin olunmayacaqsınız, kim ərizə yazıbsa onu heç bir kəsə işlə təmin olunmayacaq, amma xatırladıram. Biz hamısına da demişik.
Bütün, yəni, səsinizi çıxarmayın.
Səsinizi çıxarmayın. İxtisara düşənlər təşkilatı nəzarətindədir. Biz artıq onlara göstərmişik ki, ölkə başçısına kimlərə müraciət edə bilərlər, kimə haqqı var. İxtisar qaydalarını onlar başa salmışıq və əgər onlar düşünsələr ki, onları ixtisar eləyəndə Azərbaycan əmək qanunvericiliyinə zidd hərəkət olunub, biz onların hüquqlarını məhkəmədə qoruyacağıq. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, həmkarlar təşkilatı ilə bağlı. Bu əmrə həmkarlar təşkilatı razılıq verib. İşçilərin hər ay əmək haqqından 2%, bəzən 1% həmkarlar təşkilatının üzv haqqı tutulur.
Bəli.
İşçiləri mən başa salıram ki, siz bizim yanımıza yox. O əmir qərara qol çəkən və sonra qaçıb gizlənən həmkarlar təşkilatının yanına getməlisiniz. Axı həmkarlar təşkilatı işçilərlə görüşməlidir, onları başa salmalıdır, işə götürəndən imkan daxilində onları işlə təmin olunması xahiş olunmalıdır. Bugün həmkarlar təşkilata qırağa durur. Bəziləri də gəlirlər ki, hə, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm və mənə Yeni Azərbaycan Partiyası kömək eləyəcək. Kimə üzv haqqı verirlərsə, hamısı qırağda çəkilib durublar. O cümlədən də dövlət neft şirkəti.
Bugünə qədər sizə 300-ə yaxın
300-ə yaxın insan müraciət edib.
Və dediniz ki, 600-ə yaxın ixtisara
düşür. Çünki Bay limanından zəng eləyir, Abşerona zəng eləyir, Azər kimyadan zəng eləyirlər ki, artıq məcburi ərizə yazdırırlar. Azərqazdan şikayətlər gəlir. Azneft İstehsalat Birliyinin idarə və müəssisələrindən bizim orada hər yerdə koordinatorlarımız var. İnformasiyamız var. Dövlət neft şirkəti özünün nə qədər qapalı saxlasa da o informasiyanı biz alırıq. Hər bir idarəyə artıq tələb eləyiblər ki, hansı şöbəni ixtisara salmaq, kimi işləzə vasisa istəyiblər. Neçə nəfər ixtisara? Cəmaat stres içindədir.
İşçilərin özünə nəyə əsas gətirirlər? Sizi nəyə görə işdən çıxardı?
İşçiləri əməlli başlı izah eləyən yoxdur. İşçilərlə danışmaq istəyən yoxdur. İşçilərlə kobud rəftar eləyirlər. Və onlara izah olunmalıdır. Onlara yığışıb hamısını bitdə-bitdə əmrlə başa salmaq lazımdır. Məsəl üçün 93-cü ildə mən kadr və sosial məsələlər üzrə mavin idim. Bizdə bir idarə ilə o birisə bağlanmışdı. Bütün dövlət neft şirkətinin vəzifəli şəxsləri orada getdilər, insanlarla işlədilər və mümkün qədər onları işsiz qalan olmadı. O vaxt problem yox idi. Yəni, hər birindən danışıq aparıldı ki, insanlar stresə düşməsin. Baxın, indi işsizlik başlanacaq ölkədə.
Bəli.
Statistik idarəsi gələn il deyəcək ki, ölkədə işsizlik səviyyəsi ötən ilə nisbətən aşağı düşüb, yoxsulluq da aşağı düşüb. İşsizlik varsa deməli yoxsulluq da var da və ölkə başçısından yenə yalan məlumat verəcəklər. Bax, bu Ramazan ayında insanları stresə vermək, Sonra gələn prezident seçkiləridir, ölkə başçısı
çıxış. Bu işdən çıxan insanlar, özünüz dediniz ki, biz onları yönəldirik ki, prezidentə müraciət etsinlər.
Hamısına
prezidentə müraciət etmirlərmi? Yəni prezidentin bütün bunlardan xəbəri yoxdurmu?
Biz əsasən onları yönəldirik ki, boş-boş ərizələr yazmasınlar. Birinci, yönəldirik ki, siz həmkarlar təşkilatından haqqınızı tələb edin. İkinci, deyirik ki, dövlət neft şirkəti qoy sizə izah versin, haqqınızı tələb edin. Dövlət əmək müfəttişliyinə ərizə yazılmalıdır. Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyasına ərizə yazılsınlar ki, onlar bilsinlər ki, onları nəyə görə ixtisara salınırlar və bu ixtisar vaxtı onlar əgər hiss edirlərsə, biz deyirik o vaxt ərizə yazın ki, siz hiss edirsinizmi? Sizdən savadsızı, sizdən sonra işə gələni, imtiyazları sizdən az olan insan saxlanılır, siz isə ixtisara düşürsünüz. Bax, bu halda həm məhkəməyə müraciət edə bilərlər, həm də dediyim qurumlara.
Aydındır, Mirvar xanım, təşəkkür edirəm. Bir qədər nəfəs alın. Mən istəyirəm ki, Gülsünəm xanım qoşulur bizim xəttimizə. Gülsünəm xanım özü də ixtisara düşənlərdən biridir. Gülsünəm Zülfüqarova. Gülsünəm xanım, salamlayırıq sizi.
Salam.
Gülsünəm xanım, sizə nə vaxt deyildi ki, işdən çıxarılacaqsınız? Nəyə əsas gətirdilər?
Ayın 27-si iyulda, 27 iyul 2012-ci il tarixində mənə çağrıldı, bildiriş verildi. Verildəndən sonra mən dedim ki, nə münasibətlə məni işdən çıxardırsınız? Dedi, 5 misil veririk bir ay müddətinə. Bildiriş, xəbərdarlıq əlavə veririk. Dedim, yaxşı, bu bildiriş, xəbərdarlıq nə münasibətdir? Mənə başa salın, aydınlaşdırın, bu nə aydınlıq gətirir? Bəs sən ana pensiyası, sıxmısan analığa pensiya, uşaqlar, üç uşaq anası kimi, sən işdən azad olunursan. Mən dedim, bu ola bilməz. Mənim pensiyam əmək pensiyası deyil. Bu birinci növbədə. İkinci növbədə mən 54 yaşıma keçmişəm. Mən hələlik pensiya çıxa bilmərəm. 6 il müddətində mən işləyə bilərəm. Bu prezidentimizin qoyduğu qanundur.
Bəli.
Bu iki. Üçüncüsü də ki, deyin görüm, harada bu xəbər yayılıb. Heç bir yerdə bu şey yoxdur. Bir də əmrə əsasən biz daxili əmr verilib bizə. Biz onun əsasında bəs bu bildirişi xəbərdarlığı veririk. Bu xəbərdarlıq necədir? 70-in A bəndi, nə bilim, 79-un, 77-nin B bəndi. Mən də şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstəyəm. Mənim əri o kağızını gətirdim, mən spraqa arayışı verdim. Elə bir İskəndər müəllim gəlmişdi ondan sonra. Biz də İskəndər müəllim Şirəliyevi heç tanımırıq, görməmişik. Mən soruşdum ki, İskəndər Şirəliyev kimdir? Mənə xahiş edirəm, o göstərin. Özü keçirdi o momentdə, dedi ki, mənəm. Dedim, xahiş edirəm, bizi qəbul edəyəsiniz qazmağın qabağında. O qazmağın qabağında məni gördü, bizi gördü, dedi, qəbul edəcəm. Qəbul elədi həqiqətən də, danışdıq elədik. Danışıb qərarına sonra dedi ki, şəxsən bizim maşınımız, artıq maşınımız yoxdur sizin. Şirvan şəhərindən bura Qobustana gəlməyə, Qobustandan getməyə artıq əlavə maşınımız yoxdur.
Deməli, siz Şirvan şəhərindən hər gün Qobustana gəlib gedirsiniz.
Bəli, mən Şirvan şəhərində yaşayıram. Oradan idarələrimiz vaxtı ilə düşüb Sakraçenyə göndərirlər bura.
Aydındır.
Bizim də baş idarəmiz Bakı İxtidir. İxtinin də elə bil kiçilmiş şəkildə nəqliyyat sexidir.
İdarənizin adını tam deyə bilərsinizmi?
Bəli. İxtisaslaşmış xüsusi texnika idarəsi.
Qobustanda
yerləşir.
Qobustanda yerləşir.
Amma biz baxırıq Qobustan xüsusi texnika və nəqliyyat sexi.
Gülsünəm xanım, neçə nəfər işçi var orada?
Burada bizdə bir hardasa 200 nəfərə yaxın.
200 nəfər hamısının mı işdən çıxarılması barədə?
Yox, yəni? yox.
Nə qədər?
Hələlik 100 nəfərə yaxındır. Bu Əlbayramlı, Şirvan daha doğrusu keçmiş Əlbayramlı. Orada bir hardasa bir 20 nəfərə zanadan barədə olaraq. Bir də ki, o tamam ləğv olunur. Bir də ki, bizlərə. Bizlərdə də hardasa 65-80 nəfərə yaxın.
300. Deməli, üst-üstə gələndə 300 edir.
100 nəfərə yaxın bizdə. İndi hələli 100 nəfərdir. Bir 20 dənəyə yaxın da.
Siz soruşmusunuz mu sizə işdən çıxarılanlar ki, bizim aqibətimiz necə olacaq? Biz nə etməliyik?
Aqibətimiz odur ki, bir ay müddətində 5 misli alıb, İskəndər müəllim elə dedi, 5 misli alın, xəbərdarlıq daha doğrusu xəbərdarlıq var əlimizdə. 5 misli alın bir ay müddətində. Yox, əgər bir ay müddətində 5 misli almazsınız, 2 ay işləyəcəksiniz. Sonra da 3-cü ay veriləcək məşğulluğa dokumentiyiz. Ya indi 3-də 1 olacaq. Axırı bizim də xəbərdarlıq var ki, məşğulluğa dokumentiyiz veriləcək. Ondan sonra da işten azad olunursunuz. 5 nəfər komissiyanın üzvü ilə əlaqədar bildirici, götürdünüz, götürmədiniz. Fərqi yoxdur. 5 nəfərlə bu iclas heyəti ilə siz işten azad olunacaqsınız. Qol çəkdiniz, çəkmədiniz. Mən də əgər ərzəyə qol çəkməsəm, hansı gündür bugünkü gün? Hansı dövranda yaşayırıq?
Yəni Dövlət Neft Şirkəti sizə o idarə bağlanmır yəqin ki, mən belə başa düşdüm. Ancaq işçilər
idarə bağlanmır. Xeyr, xeyr.
İşçilərin oradan çıxarılacaq o 100 nəfərin hansısa birinə iş təklifi edibmi? Hardasa bir başqa bir yerdə öz nəzdində olan idarədə yerləşdirmək barədə söz veribmi?
Bəli, onu da dedilər bizə. Azərqaza. Azərqaz şəxsən bizim Əlibayram Şirvan şəhərində Azərqaz var.
Bəli.
Amma indi bilmirəm nə dərəcədə düzdür, nə dərəcədə doğrudur. Bu günlərin maşında mən bir gün şəxsən mən deyirdim ki, məndən başqa da adamlar da danışar. Bu günlərin maşında 4 nəfər adamıq. Ondan qalan hamısı Azərqaz o Bakıya gediblər.
Aha, yəni
Bakıya çağırılıblar.
Bura dəvət ediblər.
İşlə təmin eləyəcəklər. Amma hansı nə qədər bu boyda millətin hamısını Azərqazdan işçilər çıxardıb bizləri mi salacaqlar?
Yəni bu da doğrudur ki, Azərqazdan o qədər işçini çıxarda bilərəm.
Özlərini
istəyir. Ondan da mümkündür. Azərqazın özündə də ixtisar gələcək.
Ondan da əlavə bir kəlmə, bir də söz deyim. O da neft şirkətidir. Biz də neft şirkəti.
Bəli.
Necə oldu ki, bizdə neft şirkəti? Bizdə neft şirkəti. Əgər Sakraçeyni gedirsə, ixtisara düşürsə, o da neft şirkəti onda işçi götürürlər. Deməli, biz 2 ay müddətində, 1 ay müddətində necə ki, nəqliyyat sexində, Qobustanın nəqliyyat sexində işləyirdik, az nəsə baxırdı. İndi də bizi elə hala salacaqlar. İl yarım işlədəcəklər, il yarımdan sonra ya bir il işlədəcəklər, mağlublar heç olmasa il yarım işlətdilər. Az nəsə baxırdı, bizi trestə keçirdilər. Xüsusilgə. Necə orada baxırdı, bir il yarım burada işlədik. Eləcə də biz yəqin ki, orada da bir ay, 2 ay işlədək, deyər mən sənlə işlədirəm, lazımdır.
İşdən çıxarılan insanların yaş həddi hansı yaşdadır? Vəziyyətləri necədir?
35-dən 55-əcən.
Yəni orta yaşlı təxminən belə götürək insanlardır.
Çox insanlar elədir.
Onların
dolanışı 3 nəfər var ki, 61 yaşı var.
Dolanışları necədir onların?
Kasıbçılıq. Əlləri, ayaqları mazut.
Aha.
Çünki vaxtilə mənim öz atam, elə başqasını demirəm. Mənim öz atam, şəxsən mənim öz atam neftçi olub, Şirvan şəhərində neftçi olub, qazma birdə işləyib, bu birdə neçə ilin işçisi olub, indiyə qədər adizə bir vəsəbət təkəri olmayıb, mümkün olub ala bilməyibsə, ailə tərkibimiz çox olub, xəstəmiz olub əlimizdə. Əgər bu indiyə qədər vəsəbət təkəri olub, vəsəbəti mən də ala bilmərəm, təkərin o ala bilməyibsə heç vəsəbəti mən də ala bilmərəm. Maaşımız çox az olub. İndi isə maaşımızın qalxan vaxtında bu 3 ay müddətində 425 manat mən şəxsən texnik işləyirdim. 425 manat maaş alırdım. O pulu gördüm, biraz rəyləndim ki, aman Allah, nə yaxşı biz bu qədər pul alırıq.
Yaxşı, bu vaxta qədər nə qədər aldınız? 425 manata qədər nə var?
270 manat, 220 manat, 240 manat.
Aydındır.
İndi 52% maaşımız qalxmışdı martın birindən.
Bəli.
Alırdıq 420-425 manat. Biraz sevindik. Bu sevincimizin də həddi ucudu, 3 ay çəkdi.
Aydındır.
İndi də ki, deyirlər 5 misin, 5 misinin də ya götürürsən bir ay müddətində götürün, mənə ayın 27-sində gəldi.
Bəli.
Bunun haqqında mən hamiyə demişəm, bir bayrı xanım da çox gözəl bilir. Mənə ayın 27-sində deyəcək, dilim uzun olduğuna. Ayın 3-sündə isə başqa cəmaatlara bildirişlər verildi. Hamının əlində bildirişi də var.
Yəni, orada olan bütün ixtisara düşəcək adamların əlində bildirişi var.
Neçə nəfərin əlində bildirişi var?
100-ə yaxın adamın deyirsiniz ki, əlində bildirişi var. Hamı ixtisara düşməsi günü gözləyir.
Bəli, bildirişimiz var.
Gülsəm xanım, bir özünüz orada bir nəsə bir komitə yaratmışsınızmı öz hüquqlarınızı müdafiə etməkdən ötürü və yaxud harasa müraciət etmişsinizmi sözsüz ki, Mirvari xanımla başqa dövlət idarələrini mən nəzərdə tuturam, həmkarlar ittifaqını nəzərdə tuturam.
Bəli, gəlmişdilər bura dünənləri. Dünən gəlmişdilər. İskəndər müəllim də gəlmişdi, təhlükəsizlikdən də gəlmişdi, ondan sonra həmkarlar da gəlmişdi, sonra İdarə müdürümüz Şahbala müəllim də gəlmişdi. Başkanın ixtisaslaşmış kiçik texnika idarəsinin baş rəisi.
Nə dedilər? Hüsnəm xanım nə dedilər?
Hamısı da dedi. Mümkündür. Hamısı da dedi ki, bu mümkündür. Biz nəyə gedirik?
Nə mümkün deyil yəni? Yəni əmr gəlib çıxar. Hardan gəlib bu əmr demədilərmi?
Əmrin nömrəsini bildirişdə görürük. 288 nömrəli əmir. Və salam, budur, belədir.
Həmkarlar təşkilatı heç nə demədi? Həmkarlar təşkilatı sizə...
Həmkarlar təşkilatı dedi ki, 5 misil verilir sizə. Gedin o 5 misilə 5-10 dənə qoyun alın. O qoyun da ki, həyətinizdə yadınızda saxlayın, biraz artar, kətsisiz də kəndin zəmatı heyvanlarla dolanar.
Olur bir dənə söz.
Buyurun.
Gülsənə, mən deməsəm, ürəyim partlayar bu sözü. Dinləyicilər məni bağışlasın. O sizə qoyun dedi ki, qoyun olan adam həmkarlar təşkilatı elə bir təklif verə bilər.
Çox xahiş edirəm.
Üzür istəyirəm, üzür istəyirəm.
Heç kimi təhqir eləməyək ki, emosiyalarımızı ələ alaq. Gülsənəm xanım, xəttə qalın.
Həmin qulaq qoyun ala bilərsiniz.
Yəni belə dedilər, sizə qoyun almaq təklifi, yəni heç bir iş təklifi və yaxud...
Niyə, kəssisiniz də, qoyun ala bilərsiniz də.
Yaxşı, Gülsənəm xanım, bundan sonra hansı addımları atmaq fikriniz var? Tutalım ki, sizi çıxartdılar, işsiz qoydular. Deyəcəksiniz.
Mən öz hüququmu tələb edirəm. Mən öz hüququmu tələb edirəm, yenə də deyirəm. Mən şəkər xəstəsindən əziyyət çəkən xəstəyəm. Ürəyimdən operasiya olunmuş xəstəyəm. 54 yaşım var, 3 uşaq anasıyam. İşləyirəm, maaş alıram. Uşağım təhsilli. Heç bir yerdə işləmir. Özüm texniki təhsilli. 37 il bundan qabaq qutarmışam. Texniki təhsilli 37 ildir stajım var.
Bəli.
54 yaşım var. 17 yaşına az yaşlı kimi işləmişəm. Təhsilli özüm. Xahiş edirəm, məni ixtisara salmasınlar. Kimə şikayət edeyim? Kimə yanına gedim mən? Kimə gedə bilərəm? Kimə deyə bilərəm? Mən artıq ölçümü götürmüşəm, başqa cəsarəm yoxdur.
Kimə deyə bilər? Mirvar xan, bir daha təkrarlayın, çox xahiş edirəm.
Sadəcə olaraq biz artıq bir çox insanlara, o cümlədən də Gülsənəm xanıma öz hüquqi yardımları göstərir, yolu göstərmişik. Yəni ki, onun birinci imtiyazı var, şəkərli diabet xəstələri ixtisara salınma, işdən çıxarılma qadağadır. Bunu gərək oxusunlar. İkinci, mən onlara dedim ki, hər il, neçə il üzv olduğunuz həmkarlar təşkilatından tələb edin sizin haqqınızı müdafiə eləsin. Yazılı surətdə onlardan tələb edin haqqısı. Əgər Gülsənəm xanamın həqiqətən onu ixtisara salacaqlar, biz hazır ucu bilirik ki, onun imtiyazları var, onu ixtisara salmağa ixtiyarları yoxdur. Biz onun hüquqlarını məhkəmədə müdafiə eləyəcəyik.
Qanunvericilik sizin tərəfinizdə.
Qanunvericilik xanımın tərəfindədir.
Xanımın tərəfində.
Mənə amma hüquqşünas, tresin hüquqşünası dedi ki, sən heç cürə qala bilməzsən.
Oxumayıb
sənin hüququn yoxdur.
Deyirsən, qoyun demə.
Mən dedim, necə hüququm yoxdur? Siz məcəlləni yaxşı oxumusunuz. Dedi, xanım, çox gözəl bilirəm mən məcəlləni.
O diabetiklər haqqında qanun oxumayıb da, məcəllədə o yoxdur. Əbi yox.
Tək diabetiklərdən getmir, şəkər xəstələrindən getmir söhbət. Ümumiyyətlə orada 100 insanın taliyindən getmir
100 söhbət. İnsanın...
Və ümumilikdə 600 insanın taliyindən bayaq dediniz
ki, getmir söhbət. Hələ ki.
Bu insan qanunvericilik buna imkan verirmi? Birdən-birə bu qədər adamın işdən çıxarılmasına?
Bunların və... günahı, bunların işdən çıxarılmasına səbəb dövlət neft şirkətində tərəfindən süni olaraq ştatların ixtisarı belə artırılmasıdır. Günah bütün o vəzifəli şəxslərdədir. Günah bütün o kadrlar üzrə rəhbərlik edilən vitse prezidentlərdədir. Sadəcə olaraq bu dəqiqə həmin insanların günahı ucbatından məmurun sayı artır, fəhlələr işdən qovulur və bu insanlar onlar üçün iş yerləri tapmalıdır. İşlə təminat haqqında fikirləşməlidir. Bu, ölkə başçısının siyasətinə ziddir, dövlət neft şirkəti. Hal-hazırda ölkə başçısı iş yerlərini açılmaqla danışır, bula iş yerlərini qapadırlar. Bu insanlar işindən təmin
belə
olunmalıdır.
Çünkü dövlət siyasətinə zidd gedir.
Dövlət siyasətinə zidd gedirlər bu dəqiq olar.
Aydındır. İndi bu 600 insan neyə bilər öz haqlarını qorumaqdan ötürü hara müraciət etsin, həmkarlar ittifaqından çıxmaq, yəni məhkəmədən, məhkəmədə tutalım ki, onların xeyrinə qərar çıxardı. Bəs bu işsiz insanlar nə etməlidir?
Bu işsiz insanları birinci məsul daşıyan insan var, bunları işsiz qoyan. İkinci, qanun bunların tərəfindədir. Mən deyərdim, parlamentə müraciət edir, qanunlar müdafiə edir və o qanunların icrasını nəzarət edən qurumlara müraciət eləməlidirlər dövlət əmək müfəttişliyinə, çünki dövlət nəzarətini olaraq keçirir. İkinci, nəyə görə mən deyirəm, sonda prezidentdən imdad istəməlidir, kömək istəməlidirlər. Ona görə ki, bütün hamısına konstitusiyanı, bu qanunların da qarantı ölkə başçısıdır. Axır yeri oradır. Çünki dövlət neft şirkəti bunları atır bayra taliyini düşünmür. Həmkarlar təşkilatı bunların taliyi haqqında düşünmür. Əmək müfəttişliyi bunların taliyi haqqında düşünmür. Bu üç qurum işə götürən həmkarlar təşkilatı, əmək müfəttişliyi bu insanların taliyini biganətsə, axır bunların yönümü bunların hamısına rəhbərlik edən ölkə başlamalıdır.
Büdcə bilirəm ki, dövlət neft şirkətinin büdcəsi kifayət qədərdir. Mənə elə gəlir ki, o bu vaxta qədər bu işçiləri də saxlamağa çalışsa, bundan sonra da çata bilər. Bu inandırıcı gəlmədi mənə. Bəlkə də yanılıram. Bu adətən bir neçə ildir ki, bu xanım və bir neçə insan Şirvan şəhərindən keçmiş Əli Bayramlı rayonundan Qobustana işə gəlib gedirlər və bunlara hər cür şərait yaradılıb, yəni maşın verilib. İndi bu maşınları niyə ehtiyac olmasın ki, maşınları saxlamaq üçün və yaxud niyə pul olmasın ki, maşınları saxlamaq üçün?
Bəyəx, səbəblərdən dedim ki, hasilatın aşağı düşülməsi, strukturun şişirdilməsi, üçüncü də ki, audit şirkət yoxlayır. Mən sizə bir dənə misal gətirin, Statoil var. Norveçin dövlət şirkəti Statoil Stavanger'də yerləşən əsas ofisindən söhbət gedir. İllik hasilat 85 milyona yaxındır. Biraz rəqəm səhv elə bilərəm, 15 minə yaxın işçisi var. İllik hasilat 85 milyon. Dövlət neft şirkətində illik hasilat 7 milyona biraz artıq ola bilər bir damcı. 0.1, 0.2 və işçilərin sayı 70 minə yaxındır. Dövlət neft şirkətini bu günə salan işçilərin ixtisarına səbəb olan bu amillərdir. Axı bunu audit şirkəti yoxlayır ki, bu artıq xərclər gedir. Yəqin ki, açıqlanmayan məqamlarda var. Dövlət neft şirkəti artıq xərclərini azalda da bilərdi. Məsəl üçün, onların telexranitillərinə çəkilən xərclər, onların hərəsini 2-3 maşınına yönəldən xərclər, çox bahalı maşınlardır. Məsəl üçün, gənə mən xarici şirkətlərindən bunları müqayisə edirəm. Statoil'da, Statoil'un prezidentinin şofer, sürücü dən istifadə eləməsi biraz yaxşı görsənmir onlar üçün. Onlar düşünürlər ki, xidmət çağırılanda gəlməlidir, aeroportdan gətirməli və s. Yəni ki, sifariş verilir onlardan ötürü maşın. Onların ailəsinə əlahiddə qulluq eləyən, özlərinə qulluq eləyən əlahiddə maşınlar yoxdur. Mən məsəl üçün çox pis baxıram bundan ki, çünki sürücüdən istifadə eləmək bu heç də uyğundur. Nazirlər Kabinetinin özünə qərar var. Düzdür, büdcə təşkilatlarına, amma büdcə təşkilatı olmasa dövlət neft şirkətinin gəliri hesabına saxlandır. Bəs bu telexranitillər, bu ordu, bu ordunun yarıdan çoxu 60% ixtisara düşməlidir. Çünki bu 60% bu ordudur. Bu ora-bura göndərilən ordudur. Bunlar ixtisara düşmədi. Artıq xərclərin yerini axtarmaq lazımdır. Artıq xərclər binaların təmiri, otaqların təmiri, əlahiddə ştatlar üçün açılmış katibələr, maşınlar, onların hamısının siyasi tutulsa, görəcəklər ki, ən bahalı maşınlar, ən çox maşınlar dövlət neft şirkətidir. Dövlət neft şirkəti əvvəl xərclərini, artıq xərclərini neftin pulunda oturan və ciblərə gedən xərcləri azaltmalıdır.
Bir hüquq müdafiəçisi olaraq Mirvar xanım, işçilər sizə müraciət edirlər, dediniz ki, 300-ə yaxın artıq müraciət edib. Sokarla, dövlət neft şirkəti ilə işçilərin taliyi barədə danışmaq istəmisizmi, müraciət etmişsizmi olaraq?
Ümumiyyətlə, hər il mən dövlət neft şirkəti, birinci hesabatımızı açıqlayıram, mətbuat konfransları gedib və dövlət neft şirkətinə bu vaxta kimi verilən sualların birinə dövlət neft şirkətindən cavab gəlmir. Amma düşünün, BP kimi iri şirkət, Statoil olsun, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən böyük şirkətlərə istənilən vaxtı vitse prezident səviyyəsində mən çox rahatlığına görüşürəm. Şöbələrlə rahatlığına görüşürəm. Hər bir problemin, hər bir ərizənin, hər bir işdən çıxarılmanın müzakirəsi gedir. Əmək qanunvericiliyinin pozulması ilə əlaqədar hamısı da sol arxasında oturub üzrün müzakirəsinə apara bilirik. Və çox problemlər sol arxasında, dialoqlar əsasında çözülür. Yalnız Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti nəinki bizə, əslində bizə açıq olmalıdır. Biz dövlət tərəfindən tanınan, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyat alan, nizamnaməsi neft sektorunun insan hüquqlarının qorunmasına aid olan, təsdiq olunmuş bir qurumu dövlət neft şirkəti tanımaq istəmir. Dövlət neft şirkətinin heç bir yuxarı səviyyəli, hətta şöbə rəislərindən bir sual verib informasiya almaq qeyri-mümkündür. O qədər ki, qeyri-şəffafdırlar ki, informasiya verməkdən də qorxurlar ki, hansısa bir informasiyada onların bir bəlkə də pis əməli açılar. Mən ona görə deyirəm ki, nə qədər informasiya bağlıdır, o qədər şübhəlidir.
Aydındır, Mirvari xanım, amma sizə məlumat vermirlər, amma bizə məlumat verirlər. Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nizaməddin müəllimlə biz bu günlər əlaqə yaratmışıq, həmin işçilərin aqibəti barədə soruşmuşuq. İndi onun mövqeyini eşidəcəyik.
Dünyada bütün şirkətlər öz strukturlarının təkmilləşdirilməsi tədbirlərini zaman-zaman həyata keçirdilər. Yəni bu tək Dövlət Neft Şirkətinə aid olan bir məsələ deyil. Xərclərin optimallaşdırılması daim Amerikadan tutmuş Avropaya qədər, Asiyaya qədər nə ki tanıdığınız böyük şirkətlər var, hamısının gündəmində aktual olaraq duran bir məsələ. Dövlət Neft Şirkəti SOCAR'da bu baxımdan istisna təşkil edəmir. Bildiyiniz kimi 10 illiklər ərzində bizim quru yataqlarımız smar olunub və vəziyyət belə bir həddə gəlib çatıb ki, qazma işləri artıq azalıb. Bu da kompleks qazma işləri trestinin xərclərinin optimallaşdırılması baxımından məqsədə uyğun sayılır. Buna görə də bu günlərdə qazma işləri trestinin Xəzər Dəniz Kəşfiyyat Qazma İdarəsi iki yerə bölünüb, onun xidmət sahələrinin bir hissəsi Neft Daşları Dəniz Qazma İşləri İdarəsinin, o bir hissəsi Sahil Qazma İşləri İdarəsinin tərkibinə verir. Eyni zamanda Dresden Qobustan Kəşfiyyat Qazma İşləri İdarəsi də qazma sexi kimi saxlanılıb, Abşeron Qazma İşləri İdarəsinin tərkibinə verir. Əlbəttə ki, demək iş həcmlərinin azalması baxımından bu tədbirlər iqtisadi baxımdan tamamilə haqq qazandırılması tədbirlər. Amma burada ikinci bir məsələ var. Bu idarələrin yenidən təşkil edilməsi müəyyən qədər işçinin sərbəstləşməsinə səbəb. İş sərbəstləşməsi bizdə qabaqcadan proqnozlaşdırılmış bir haldır və biz bu məsələyə qabaqcadan demək tədbirlərimizi görmüşük ki, bu işçilər sərbəstləşəndə biz bunları necə istifadə edəcəyik. Birinci növbədə kompleks qazma işlərinin testində bilirsiniz ki, dediyim kimi də o demək Xəzər Dəniz Kəşfiyyat Qazma İşləri İdarəsi iki yerə bölünüb, oradan demək olar ki, çox sayda işçi sərbəstləşmir. O ki, qaldı Qobustan Qazma İşləri İdarəsinə, bu əlbəttə burada sərbəstləşən işçilər var və bunları nəzərə alaraq Dövlət Neft Şirkətinin müvafiq əmri ilə demək İnsan Resursları Departamentinə müəyyən tapşırıqlar verir. Bu tapşırıqlar nədən ibarət? İlk növbədə şirkətin strukturlarına kənardan işçi götürülməsi müəyyən müddətə dayandırılsın dedi. O vaxta qədər ki, bu sərbəstləşən işçiləri biz şirkətin strukturunda olan idarələrdə açılan vakant yerlərə yerləşdirək. Demək, ilk növbədə şirkətin mövqeyi bundan ibarətdir ki, ilk növbədə sərbəstləşən işçilərin arasında yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və peşəkar fəhlə kadrları öz peşələrinə uyğun işlə təmin olur. Bundan ötürü artıq müəyyən işlər başladı. Bilmirəm, xəbəriniz var yoxsa yox, biz saytımızda bununla bağlı artıq informasiya da yerləşdirmişik. Bizdə hal-hazırda Azərqaz İstehsalat Birliyində, təkcə bir istehsalat birliyində 600-dən yuxarı vakant yer. Bundan əlavə başqa strukturlarımızda da müəyyən qədər vakant işçi yerləri mövcud. Dünəndən etibarən artıq deməli Azərqaz İstehsalat Birliyində dünən ilk 50 nəfər dəvət olunub, iş yerləri təklif olunub onlara. Bu günləri növbəti 50 nəfər dəvət olunub. Artıq biz hardasa məndə olan məlumata görə dünənlə bugün ərzində 40 nəfərə yaxın adam işlə təmin olunub həmin Azərqazın vakant yerlərinə. Digər idarələrimizdə də bizim o vakant yerlərimiz var və bu araşdırmalar davam edir. Azərqazda xüsusi komissiya yaradılıb bununla bağlı. O komissiyanın tərkibinə kompleks qazma işləri trestinin də mütəxəssisləri cəlb olunub. Azərqaz İstehsalat Birliyində mütəxəssislər cəlb olunub. Aydın İşənin İnsan Resursları Departamentinin mütəxəssisləri cəlb olunub və həmin sərbəstləşən işçilərlə artıq 2 gündür dediyim kimi müsahibələr aparılır. İxtisası və iş bacarığı uyğun gələn o sərbəstləşən işçilərin yerləşdirilməsi davam edir. Bu proses davam edəcək. Amma əlbəttə ki, elə işçilər olacaq ki, onların deməli ixtisası bizdə hal-hazırda vakant olan demək iş yerlərinə onların cəlb olunması üçün imkan verməyəcək. Bunun da demək qarşısını almaqdan ötürü bu məsələni də aradan qaldırmaqdan ötürü tövbü Dövlət Neft Şirkətinin əmrində Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsinə ki, onun tərkibində bir neçə demək, təlim, tədris mərkəzi fəaliyyət göstərir. Köhnə dillə desək, peşə təhsili kompleksləri. Bunlara demək, tapşırıq verilib ki, həmin sərbəstləşən işçilərin ixtisaslarının artırılması yaxud onların yeni ixtisaslara yiyələnməsi üçün xüsusi tədris planı hazırlasınlar. O tədris planı artıq hazırlanıb. Həmin plana uyğun olaraq bizim idarə və müəssisələrdə ehtiyac duyulan peşələr üzrə kurslar keçiriləcək. Kimin ki ixtisası dediyim kimi hazırda mövcud olan vakant yerlərə uyğun gəlmir, onlar ixtisaslarını artıracaqlar və yaxud dəyişəcəklər həmin kurslarda və yenidən lazım olan bizə lazım olan peşələr üzrə vakant yerlərə qəbul olunacaqlar. Mən belə fikirləşirəm ki, bu proses təxminən bir ay ərzində başa çatdırılmalıdır və bizim kompleks qazma işləri trestində demək o struktur təkmilləşdirilməsi ilə bağlı yaranmış bu vəziyyət aradan qalxmalıdır. Burada mən bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Deməli, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində onların bu barədə şərhlərində demək, bəzən həmin o sərbəstləşən işçilərin emosiyalarını qızışdırmaq, ondan sonra onların belə deyək, zəif yerlərindən istifadə eləməklə onları Dövlət Neft Şirkəti demək nə qarşı qaldırmaq kimi meyillər hiss edirəm mən. Və mən öz deməli qərarıma bildirmək istəyirəm ki, burada əksər hallarda siyasi qərəz motivləri əsas götürülür. Sərbəstləşmiş işçilərin sayını həddən artıq şişirdirlər. Bəzən elə rəqəmlərə rast gəlirsən, adam məhdəl qalır ki, bu qobustan qazma tresti idarəsi nə boyda bir idarə imiş ki, buradan bu qədər işçi sərbəstləşir. Elə deyil. Deməli, qobustan indi bu dəqiqə kompleks qazma işləri idarəsi üzrə bütöv demək, sərbəstləşə biləsi işçilərin hələ dəqiq sayı məlum deyil. Bu maksimum 1000-1200 arasında olacaq və bu adamları da təbii ki o ixtisaslı olanları yerləşdirmək üçün ilk növbədə bizim bütün imkanlarımız var, bütün imkanlarımız var və demək bu istiqamətdə dediyim kimi iş görülür. Kimlər ki qalacaqlar, onların da deməli ixtisaslarını artırmaqla, ixtisaslarını demək yeni ixtisaslar olaraq verməklə bu məsələnin öhdəsindən biz gələcəyik. Dövlət Neft Şirkəti öz istehsalat məsuliyyətində, sosial məsuliyyətində yaxşı dərk edən bir şirkətdir və mən xalqımıza əmin eləyirəm ki, biz daim xalqımızın maddi rifah halının yüksəlişinə xidmət edirik. Bizim başqa bir məqsədimiz yoxdur. Bunu öz işimizlə sübut eləmişik indiyə qədər və bugündən sonra da eləyəcəyik.
Bu Dövlət Neft Şirkətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Nizamətin Quliyevin dedikləri ixtisarlarla bağlı o əmin etdi ki, heç bir işçi, işdən çıxarılan işçi işsiz qalmayacaq. Buyurun Mirvar xan.
Mən yadıma düşdü ki, o vaxt...
Amma siz 600 deyirdiniz, yeri gəlmişkən...
Bunlar 1200 dedi. Çünki bizə 600 nəfərin siyasını tədmin edir, sayını dedilər, ələ çoxdur, yəni ki, informasiya toplanır. Qarbaçov yadıma düşdü, o vaxt ixtisarla, o vaxt sənədlərinin dəyişdirilməsi, yeni ixtisas alınması. Mən çox üzr istəyirəm, mən çalışıram ki, köbut deməyim, mən deyirəm nəzakətlə deyim. Amma yenə də hörmətli Nizamettin müəllim, iyulun 25-də dedi, dediyiniz fikirlərinə, indiki fikirlər uyğun gəlmir. Və əgər siz sayta girsəniz, İnsan Resursları Departamentinin saytına, o da Dövlət Neft Şirkətinin kariyera hissəsi var. Ora vurursan, açılıq İnsan Resursları Departamenti, orada o qədər işçi sayıları yoxdur. Mən çox istəyərdim ki, həqiqətən də bu insanlar işlə təmin olsun. Həqiqətən də bizim mübarizəmiz, bizim yolumuzundan ibarətdir ki, bu insanları öz hüquqlarını başa salaq və onlar işlə təmin olsun. Ancaq çox təəssüf olsun ki, 50 yaşında adama, 52 yaşında adama yenidən ixtisas vermək, bu biraz gülünç görsənir ki, bunu nə qədər var oxuyacaq, sonra bunu yenidən imtihan verəcək, nəyəsə iş yeri olacaq. Ona görə də çox xahiş elərdim Dövlət Neft Şirkətində real perspektivlərdən danışsın və bu insanlar Dövlət Neft Şirkətinə məxsusdur və çox xahiş edərdim ki, ixtisarı qanunvericiliyimizə hörmət elərək qanunvericiliyə əsasında aparılsın. İxtisar aparılarkən bəyanətimizdə yazdığımız üçün tanışlıqdan, qohum balıqçılıqdan istifadə olunmasın. Hər birisi Azərbaycan millətidir. Söhbət ondan getmir ki, kimsə kimin qohumudur. Amma hasilatın yuxarı qaldırması üçün, dövlət neft şirkətini normal imic formalaşdırması üçün qanun vericilər rəyət olmalıdır. Yaxşı mütəxəssislər işləməlidir. Bir də ki, zəhmət çəkin o texniki yuxarıdakı işlərin sayını azaldın ki, ən çox da ki, orada vəzifəli şəxslərin qohum əqrəbasıdır. Ən böyük maaş alan onlardır. Bayaq da qeyd elədim ki, əgər dövlət neft şirkəti artıq xərclərini azaltmaq istəyirsə, maşınların sayını azalsın. Mən məlumatım var ki, düzdür, təhlükəsizlik xidmətində yarısını azaldacaqlar. Siz fikir verirsiniz ki, insanlarla danışığa təhlükəsizlik xidmətində əməkdaşları gedir. Xofu yaradan insanlara təzyiq. Bəli, bəli, xofu yaradan, təzyiq edən dövlət neft şirkətinin özünün əməkdaşlarıdır. İnsanlarla dialoqa girməyi bacarmayan dövlət neft şirkətinin insanlarıdır. Əvvəl onların özləri trening keçirilməlidir. Əvvəl hər bir vəzifəyə sahibinə trening keçirməli ki, nə cür diaqloq qoymaq olar, nə cür işdən azad olunan insanlarla ünsiyyət bağlayıb onlara yolu göstərmək lazımdır. Mən ümid eləyərdim ki, onlar işlə təmin olunacaq, amma siz mənə bağışlayın, hörmətli qulaq asanlar, hörmətli işdən azad olan neftçilər. Nəysə, mən bu vədlərə inanmıram, çünki dövlət neft şirkətinin
dəstəri. Çox uzun müddət deyil. Nizaməddin mənim dedi ki, bir ay vaxt, bir aydan
İnşallah,
sonra
bir ay,
işlər yoluna qoyulacaq.
İnşallah bir aydan sonra
bir aydan
görüşərik.
Sonra görüşərik. Yenidən bunu diqqətdə saxlayacaq. Yəni deməyim o.
Diqqətdə
saxlayacaq. Görək dinləyicilərimiz nə yazırlar. Düzgün edirlər ki, dövlət neft şirkəti Azərbaycan vətəndaşlarını işdən azad edirlər. Çünki neft və başqa sərvətlər işğalçılara məxsusdur. İxtisara düşən işçilərin yerinə PKK-çılar götürülürmü? Arzu soruşur, amma məntiq nədir? Anlamadım mən onu. Pensiyaçıların işdən çıxarılması düzgündürmü? Və yaxud 47 yaşlı qız subay ata yox, ana yox. Bunu işdən çıxarmaq düzgündürmü? Xahiş edirəm, cavab verin. İslam soruşur bizdən, Mirvar xanım imkan daxilində cavab verib o suallara, yenidən vaxtımız olsa cavablandırar. Salam azadlıq, birinci növbədə Sokarın qolu güclülərini ixtisara salmaq lazımdır, sonra da onları Sibirə gedər gəlməzə göndərmək lazımdır ki, pingvin döysünlər, Əfqan yazır bunu. Mən mədəndə işləmişəm, bayırda usta ilə fəhləni barmaqla saymaq olurdu. Girin trestə nə qədər kanseliyariya işçisi görə bilərsiniz. Girin trestə nə qədər kanseliyar işçisi görə bilərsiniz. Pulun çoxunu da onlar götürür. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. İlham Əliyev də onun məmurları da yeni iş yerlərinin açılmasından dəm vurur. Bəs bu kütləvi ixtisarlar nədir? Yalnız neft şirkətində deyil, digər obyektlərdə də, məsələn, eksport sərgi mərkəzi, təhlükəsizlik xidməti yaxud da mühafizə xidməti adı altında qoçu dəstələr saxlanılır. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Mənim xalqım həqiqətən də dözümlü xalqdır ki, 19 il Sovetlər Birliyində 19 ildə müstəqillik dövründə hər bir müsibətə dözürlər. Arzu yazır bu fikri yenidən. Təklifin Mirvari xanıma odur ki, hazırda bayaq zəng edən xanım ki, vəziyyətdə xanım kimi vəziyyətdə olan digər insanları bir araya toplasın və müşahidə olunan problemlə bağlı işlər görsün, narazılıq kütləvi olaraq bildirilsə daha effektiv olar nəticə. Bilirik. Problem həll olmasa da belə artıq onlar üzərində ictimai nəzarət formalaşdıra bilər. Təşəkkürlər.
Edirik.
Cavid Nəbiyev yazmışdı bu təklifi sizə. Başqa bir SMS gəlib, Nizaməddin müəllimə gəlib bu SMS, amma mən anlaya bilmədim. Çünki çox belə qarışıq yazılıb bu SMS. Mirvar xanım, çox az vaxtımız
var. Çox az vaxtımız var. Bir dənə iradımı bildirmək istəyirəm. Nəysə, biz həmişə öz dilimizə hörmətlə yanaşmalıyıq. Bayaq Nizaməddin müəllimin də danışığında Sokar sözü səsləndi. Dövlət neft şirkətinin nizamnaməsində yazılıb. Dövlət neft şirkətinin adı Azərbaycan dilində Ardınişdir, qısaldılmış Azərbaycan Respublikası Dövlət neft şirkəti. İngilis dilində Sokardı. Öyrəşiblər hamı ki, Sokar deməyə. Qaldı mən deyilənlərin hamısından razıyam. Çalışırıq təşkilatımız ki, bu insanların haqqını müdafiə eləsin. Amma bilmirəm ki, Nizaməddin müəllim bu radioya indi qulaq asır, yaxud da ki, onların vəzifəli şəxsləri. Ən əsas da kadrlar üzrə vice prezident, ən böyük məsuliyyət onunadır. Xalik müəllim görəsən qulaq asır, yoxsa yox?
Nizaməddin müəllim deyir ki, İnsan Resursları Departamenti bu işlərlə məşğuldur. Yəqin ki,
İnsan Resursları var dövlət neft şirkətində, onu da qeyd eləməliyim ki, biz çox sıx təməsliyik insan resursları departamentində, bizim ofisə yaxındır deyə və orada böyük-böyük axranalar dayanmayıbdır, ora daha təmasda olmaq asandır və biz daimi əlaqədir. Və mən bilirəm, onların saytına da girirəm və izləyirəm də, şikayət olanda biz müzakirə edə bilirik, yeganə insandır ki, biz onunla müzakirə edə bilirik. Hələ ki, o qədər vakansiya yoxdur, deyilən məlumat yenə düz deyil.
O qədər, yəni
vakansiya yoxdur.
Azəriqazda
Azəriqazın vakansiyası departamentin saytında olmalıdır. Çünki Ardınış prezidentinin əmrinə görə işə qəbul yalnız insan resursları departamenti vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Azəriqaz vasitəsilə yox.
Aha. Son SMS-də oxuyuram. O yazılıb ki, Dövlət Neft Şirkətində qulağı kəsib sonra sayırlar belə yazmışdı dinləyici.
Düzdür qardaş, düzdür. Bilmən bacıdır, qardaşdır, düzdür.
Adın yazmayıb. Mən təşəkkür edirəm İlvar xanım, gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. İşdən sonra proqramın birinci hissəsində Dövlət Neft Şirkətinin ixtisarlar haqqında danışdıq. Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsində müdiri Nizaməddin müəllim bu məsələlərin bir ay müddətində yoluna qoyulacağını bildirdi işdən sonra verilişində və həmin insanların işlə təmin olunacağını bildirdi. Dedi 1200-ə yaxın işçi və onların heç biri işsiz qalmayacaq bildirdi. Nizaməddin mən bunu dedi. Yaşayarıq görərik.
Mən ixtisar gedir.
Təşəkkürümü bildirirəm. Sizə Mirvari xanım, bir qədər sonra xəbərlər. Xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində istehlakçı yükləri barədə danışacaq. Nə yeyirsiniz? Kənd toyuğu və ya rəngli toyuq əti, mal əti yoxsa at əti? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov alıcıların aldanması faktlarını açıqlayacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.